Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Budo Vukobrat i pozdravljam vas u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Subota je 21. januarski dan, a kao svaki put u ovom terminu donosimo jednu sliku sedmice na izmaku, nastalu na osnovu rubrika kojima smo našim programima bilježili najznačajnije događaje i procese između dviju subota. Prije toga, međutim, obaveza prema slušaocima što su uz svoje prijemnike ponajprije zbog dnevnih aktuelnosti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Delegacija Savjeta ministara sa predsjedavajućim Denisom Zvizdićem na čelu na poziv srbijanskog premijera Aleksandra Vučića putuje sutra u Beograd. Sa Zvizdićem u Beograd stižu njegovi zamjenici, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović i ministar financija i trezora Vjekoslav Bevanda, te ministri spoljnih poslova Igor Crnadak i komunikacija i saobraćaja Ismir Jusko. Novi američki predsjednik Donald Trump u prvim satima nakon inauguracije potpisao izvršnu naredbu kojom se slabi zdravstveni sistem Obamacare, naredio zamrzavanje svih novih ili regulativa na čekanju, a objavio i planove o razvijanju raketnog odbrambenog sistema. I prvog dana Trumpova mandata obilježit će protesti. Tako su žene Vašingtona najavile da će doći da pošalju poruku da su prava žena ljudska prava. Hiljade ljudi u Australiji i Novom Zelandu također su izašli na ulice kao dio globalnog ženskog marša. Šef policije okruga Kolumbija u Vašingtonu izjavio je da je uhapšeno 217 osoba koje se terete za izazivanje nereda i lakše ranjavanje 6 policajaca za vrijeme demonstracija protiv predsjednika Trumpa. Policija je morala protiv demonstranata da upotrijebi suzavac. Najmanje 21 osoba smrtno je stradala, a desetine su ranjene u eksploziji bombe u sjeverozapadnom dijelu Pakistana. Eksplozija se dogodila na jednoj prepunoj pijaci u blizini afganistanske granice. Oko 50 ljudi primljeno je u lokalnu bolnicu na liječenje, a 15 osoba koje su bile u kritičnom stanju su prebačene u druge bolnice. Italijanska policija saopštila je da je 16 ljudi poginulo i 40-ak povrijeđeno kad se autobus koji je prevozio mađarsku školsku djecu kućama po povratku iz Francuske prevrnuo s autoputa u blizini Verone. U požaru u popularnom noćnom klubu u Bukureštu povrijeđeno je 38 ljudi. Jedna osoba zadobila je lakše povrede, a povrijeđeni su zbrinuti u bolnici. Turski parlament odobrio je promjene ustava koji predviđa i povećanje ovlaštenja predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana, saopšteno iz parlamenta. Time je otvoren put za referendum koji se očekuje na proljeće, a koji bi omogućio da Erdoan bude predsjednik do 2029. godine. Državno tužilaštvo SAD-a zatražilo je od Južne Koreje da uhapsi brata bivšeg generalnog sekretara UN-a Ban Ki-moona, koji je u Njujorku optužen za primanje mita. Optuženi Ban Ki-sang tereti se da je zajedno sa sinom, koji radi kao broker za nekretnine, pokušao da proda zgradu u Hanoju za 800 miliona dolara. Vrijeme sutra, na sjeveru i sjeveroistoku zemlje oblačno, u ostalim područjima sunčano. Jutarnje temperature od minus 14 do plus 3, a najviše dnevne od minus 4 do čak plus 12 na jugu.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Sad je na redu najavljeni pogled unazad, pregled rubrika kojima smo u programima Radija Slobodna Evropa svakodnevno ispraćali dnevna događanja. Američke sankcije uvedene Miloradu Dodiku priča je koja je bezmalo pa u cijelosti ispunila javni prostor u Bosni i Hercegovini, pa ćemo i ovdje ponajviše o tome, ali možete čuti i ovo. Kako istovremeno sa aktivnostima u vezi sa praznikom RS-a oživljavaju i stare ideje o trećem entitetu.
U svakoj organizaciji Bosne i Hercegovine, u kojoj će Hrvati biti definirani kao konstitutivni suveren narod, bit će i naša Posavina i naše Žepče i dio središnje Bosne kao i dio Hercegovine. To je odgovor svima.
kako je Federalni ustavni sud donio odluku u korist radnika stečajnih preduzeća.
Naše firme nisu propale zato jer smo mi nesposobni na tržištu, već zato što su nas institucije pljačkale, donoseći čak i neustavne zakone. Ovo je pobjeda civilizacije nad barbarizmom.
Te kako se u ovoj zemlji teški bolesnici ponekad prepuštaju sudbini.
Činjenica je da je unazad 7 do 10 dana došlo do deficitarnosti prilike 8 do 10 citostatika. Za veći broj tih citostatika problem je već riješen i isporuka prema zdravstvenim ustanovama je počela.
Idemo redom.
Radio Slobodna Evropa.
Sedmični retrovizor.
Kao što znate, Miloradu Dodiku, Sjedinjene Države uvele su sankcije, preciznije zamrzle mu imovinu i zabranile svojim firmama i pojedincima da posluju sa predsjednikom RS-a. Dodik, barem tako kaže, nema imovinu u SAD-u, pa mu se sankcije čine apsurdnim, ali očigledno da ni američkoj administraciji nije na pameti bilo da se nosi sa zanesenim poglavicom, nego da pošalje jasnu poruku šta misli o njegovim djelima. A za ostale radi se naravno o simboličkoj poruci. Najprije detalji kako ih je prezentovala naša Dženana Halimović.
Ambasadorica Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Maureen Cormack saopštila je da su predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku sankcije uvedene zbog nepoštivanja odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o zabrani organizovanja referenduma, što je kazala je prvo aktivno kršenje odluke Ustavnog suda.
This action demonstrates our steadfast commitment to the Dayton Accord.
Ova mjera pokazuje naše čvrsto opredjeljenje za Dejtonski sporazum, suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i kontinuiranu evropsku integraciju zemlje. Kao rezultat današnjih sankcija, svaki dio imovine ili interes za imovinu gospodina Dodika, a koja je u posjedu ili pod kontrolom osoba iz Sjedinjenih Američkih Država ili koja se nalazi unutar Sjedinjenih Američkih Država, mora biti blokiran. Pored toga, generalno su zabranjene transakcije državljana Sjedinjenih Američkih Država koje uključuju gospodina Dodika.
Dodik sankcije vidi kao odmazdu odlazeće američke administracije zbog, kako tvrdi, odbijanja da trguje interesima Republike Srpske.
Ponosan sam što nisam bio spreman da pod silnim pritiscima tadašnji ljudi iz sada odlazeće administracije Sjedinjenih Američkih Država prihvatim da predam policiju Republike Srpske i da izvršim takozvanu reformu koju se oni traže. Ponosan sam što sam odbio butmički proces, jer je to bio novi ustav Bosne i Hercegovine koji je trebao da deplasira i ukine gotovo Republiku Srpsku, da ih izbaci iz sistema moći kakvi ima Dejtonski mirovni sporazum.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić ocijenio je kako je najvažnije da sankcije budu ograničene na osobu, a ne institucije.
Ono što je najvažnije jeste da institucije Republike Srpske ne budu u to uvedene i građani Republike Srpske prije svega. Važno je da se nastavi dalje funkcionisati na neki normalan način. Ja se uvjerim da će vrijeme sve te stvari razriješiti, vrijeme koje je pred nama.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović izjavio je u povodu uvođenja sankcija da je takav potez šamar cijeloj državi, te da je Dodik sam kriv za situaciju u koju se doveo. Naveo je i kako je sve bilo posljedica Dodikovih ličnih interesa, a ne planova za radikalne poteze, kakav je odcjepljenje.
Dodik nastavlja u svom stilu, zato se i doveo u situaciju u kojoj se doveo, jel? Da odgovara pred BiH tužilaštvom, da bude proglašen faktički on personom non grata od strane Sjedinjenih Američkih Država i to je jedna vrlo jaka poruka ne samo njemu, nego svim onima koji misle da se može na ovakav način voditi politika u Bosni i Hercegovini na Balkanu.
Predsjednik glavnog odbora Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Saša Magazinović pozvao je Dodika da podnese ostavku.
Dakle, ovo je krupan problem ne samo za Republiku Srpsku, ne samo za SNSD i režim Dodikov, nego za čitavu Bosnu i Hercegovinu.
I visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko pozdravio je odluku Sjedinjenih Američkih Država da uvedu sankcije, rekavši kako se Dodik igrao s vatrom i prešao crvenu liniju, te da će morati da živi s posljedicama.
Dodik naravno nastavlja sa junačenjem, najavljuje skoro ukidanje mjera koje su navodno jednostrane i povučene od strane odlazeće administracije, a postavlja pitanje statusa američke ambasadorice na ovom prostoru. Reakcije na najnoviji razvoj situacije prikupljala je Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Savez nezavisnih socijaldemokrata oglasio se povodom sankcija koje su uvedene njihovom predsjedniku Miloradu Dodiku. U saopštenju se navodi kako se radi o neskrivenom i arogantnom napadu na volju građana Republike Srpske. Politički analitičar Almir Terzić ipak upozorava da se sankcije odnose isključivo na Dodika, a ne na cijeli entitet ili srpski narod.
Američka administracija i evropska administracija generalno razdvaja bitno ulogu Milorada Dodika i ulogu naroda u Republici Srpskoj. Predsjednik Republike Srpske zapravo želi da uvuče cijeli srpski narod u konfrontaciju ne samo sa SAD-om, nego i sa generalno sa cijelim svijetom.
Adnan Huskić, predavač na Sarajevskoj školi za nauku i tehnologiju, kaže:
pokušaj da sebe u ovoj silnoj grandomaniji predstavi kao toliko važnog činioca oko kojeg će nova administracija da raspravlja onog momenta kada preuzmu vlast, dakle da će Trump u ovako kompleksnoj globalnoj situaciji u kojoj ulazi sa brojnim pitanjima koja su otvorena od trgovinskih odnosa, odnosa prema NATO, odnosa prema Kini, da se bavi pitanje Milorada Dodika, Zapadnog Balkana, Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, ja drugačije sebi ne mogu zaista predstaviti nego delirium, politički delirium u kojem se on nalazi.
Tema koja je također prisutna je kako je Milorad Dodik prešao put od miljenika Zapada i daška svježeg vjetra, kako je govorila Madeleine Albright, tadašnja šefica američke diplomatije, do stavljanja na američku crnu listu. Podsjećamo na Dodikovu izjavu pred izbore u SAD u 2004. godine.
Treba primijetiti važnu stvar, to je da je ovo godina američkih predsjedničkih izbora i činjenicu da se već ozbiljno najavljuje da je ovo zadnji par mjeseci za hapšenje Karadžića i ostali optuženi za ratne zločine.
A samo nekoliko godina kasnije Dodik će reći ovo:
čovjek, Bosna i Hercegovina normalna država. Ja ne vjerujem da se to ikad može napraviti.
Psiholog iz Banja Luke, Srđan Puhalo.
Činjenica je da se njegova politika i njegova retorika promijenila za 180 stepeni. Činjenica je da je on 2006. kad je došao na vlast počeo naglo da koristi tu nacionalnu retoriku. Na taj način prilično lako dobijao izbor od 2006. do danas. Jer upravo ta nacionalna retorika ga je pozicionirala kao najvećeg zaštitnika Srba, najvećeg zaštitnika Republike Srpske. To više onaj nije Dodik iz 90. i početka 2000. godine.
U ovom bloku donosimo još samo izjavu ministra spoljnih poslova Igora Crnatka, koji je uz ocjenu da nije za bilo kakve sankcije rekao kako on nije prava adresa koja bi gospođu Kormak mogla proglasiti nepoželjnom, te da se zalaže za normalne odnose sa Sjedinjenim Državama.
Ove sankcije odnose se samo na Milorada Dodika i rezultat su njegovog ličnog odnosa sa američkom administracijom sa kojom on igra jednu dugogodišnju igru živaca. Što se mene tiče, otkako se bavim politikom, nikada ni jedne sankcije nisam podržao, tako da neću ni ove. I ne mogu da zamislim nikoga ko se zbog ove situacije u Republici Srpskoj raduje. Ipak se radi o predsjedniku Republike. Međutim, ako Milorad Dodik u ovu priču uvuče srpski narod, vladu Republike Srpske, Narodnu skupštinu, onda će uvesti Republiku Srpsku u izolaciju. I to nije dobro, ja ga zato pozivam da to ne radi. Pored toga, savjetnici Milorada Dodika morali su znati, trebali su mu reći da proglašavanje ambasadora nepoželjnim u Bosni i Hercegovini nije nadležnost ministra inostranih poslova, nego je nadležnost predsjedništva Bosne i Hercegovine. Što se tiče institucije koju ja vodim, Ministarstvo inostranih poslova nastavit će da sarađuje sa predstavnicima Sjedinjenih Država i u Vašingtonu i u Sarajevu, jer Sjedinjene Države nisu neprijatelji, ni srpskom narodu, ni Republici Srpskoj, ni bilo kome drugom u Bosni i Hercegovini.
Radio Slobodna Evropa.
Događaji sedmice.
Može biti ispod prebučne zavjese u vezi sa Dodikovim nelagodama, najviše se čula priča o najavi Dragana Čovića kako će tražiti uspostavu trećeg entiteta. Naravno, ukoliko se sa koalicijnim partnerima ne dogovore u vezi sa izbornim zakonom i oko drugih pitanja koje garantuju jednakopravnost hrvatskog naroda. Mjesto radnje je jedna mostarska TV stanica, a posreduje Mirsad Behram.
U intervju u TV stanici Naša TV iz Mostara predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović je pored ostalog ponovio zahtjeve za izmjenama izbornog zakona kako Hrvatima u BiH njihove političke predstavnike ne bi birali drugi. Ujedno je podsjetio da su prije izmjena nametnutih od visokog predstavnika međunarodne zajednice Hrvati, tvrdi Čović, imali pola vlasti u vladi tog BiH entiteta. Ukoliko se ne mogu riješiti odnosi u Federaciji i državi BiH, smatra Čović, onda, prema njegovom mišljenju, ne preostaje ništa drugo nego insistirati na trećem entitetu u BiH.
Šta god neko mislio o tom trećem entitetu, i čak i unutar hrvatskog naroda i međunarodne zajednice i među Bošnjacima, primarno među Bošnjacima, znači neće nam biti drugog izlaza iz ove situacije, a tražimo i ostavili smo mogućnost za bezbroj rješenja.
Na pitanje koje se odnosilo na to koji bi dijelovi BiH činili treći entitet, kojem se zamjera da ne bi mogao obuhvatiti sve Hrvate u Bosni i Hercegovini, Dragan Čović je uz ostalo odgovorio.
U svakoj organizaciji Bosne i Hercegovine, u kojoj će Hrvati biti definirani kao konstitutivni suveren narod, bit će i naša Posavina i naše Žepče i dio središnje Bosne kao i dio Hercegovine. To je odgovor svima.
Lider HDZ-a BiH i hrvatski član predsjedništva Dragan Čović smatra da će se na taj način zaštititi jezgro Hrvata u Bosni i Hercegovini te stvoriti ambijent da ljudi ostaju i da se ne raseljavaju. Sociolog sa sveučilišta u Mostaru, profesor dr. Slavo Kukić, inače žestoki kritičar politike vodeće hrvatske stranke u BiH, smatra da uzroke, kako kaže, Čovićeve korigirane priče o dometima trećeg entiteta treba tražiti u nedavnoj oštroj kritici vrha Katoličke crkve.
I u činjenici koja je njemu jasna kao na dlanu da bez potpore Katoličke crkve pada i on sam. Tom, dakle, redefinicijom okvira trećeg entiteta, Čović se samo pokušava nanovo dodvoriti crkvi i spasiti vlastitu košu. Hoće li mu crkva i ovaj put načesti ostaje da se vidi, ako se to i dogodi, neće biti prvi put.
Profesor dr. Enver Kazaz sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu kaže kako je Dragan Čović, koji je do sada glumio evropejca, zaigrao otvorenih karata i objelodanio svoju secesionističku politiku.
Majorizacija je dakle bila samo parola za stvarni Čovićev interes, federalizaciju Bosne i Hercegovine i prisvajanje njenog dijela teritorije za račun hrvatske političke elite, tačnije Čovićevog HDZ-a.
Profesor Enver Kazaz kaže kako Čović i Dodik proizvode unutrašnju političku krizu u BiH i pokušavaju je maksimalno internacionalizirati.
Očigledno je dakle da trenutak u kojem Čović saopštava svoju namjeru da formira ne treći entitet, nego zapravo federalnu jedinicu u Bosni i Hercegovini, dolazi kao eho političke krize nastale oko 9. januara, Dodikovog referenduma i Dodikove proizvodnje ukupne krize u Bosni i Hercegovini.
Valja reći kako se ovim otužnim pričama o praznovanjima, o samostalnostima, prvim, drugim, trećim entitetima, o tome komu šta pripada, ko šta neustavno grabi, sve češće spominje nasilje, a bogma ima i na izgled ozbiljnih ljudi koji se ne libe izgovoriti rat. Čak ga najaviti ili savjetovati omladinu da se oprema za boj. To je naprosto rasrdilo nadležnog ministra bezbjednosti, inače živopisnog Dragana Mektića, za emotivno javno obraćanje.
Pozivam tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Dakle, ovdje postoji osoba imenom i prezimenom koja najavljuje rat na proljeće, da ga mora pod hitno saslušati ili dat naredbu Sipi da ga sasluša. Dževad Galijašević kaže da je na proljeće sprema se rat, da se očekuje napad, ratni napad na Republiku Srpsku. Šta znači ta poruka? Jel ta poruka znači da spremamo djecu, starce, nejač, da bježe iz ove države? Kome on šalje tu poruku? Da će biti rat na proljeće ovdje? Ma neće Dževade biti rat. I nek samo izađe, ja ga pozivam javno. U ime koga nastupa, u ime koga govori i za čije interese radi? Atif Dudaković poslao poruku, pogotovo mladim ljudima. Kupujte Alfa uniforme marke i opremu Alfa. Kupujte, nabavljajte šatore. Kakvom ratu on govori? Kakav rat? Jadni generale. Jel to poruka Atifa Dudakovića i Dževada Galijaševića mladim ljudima ovdje? Ili to poruka da investitori pobjegnu do proljeća iz ove države i da se spase rata i zaštite svoju imovinu?
Neki dan je najavljena uspostava baze podataka o žrtvama genocida počinjenog nad Bošnjacima u periodu od 1992. do 1995. godine, a pod pokroviteljstvom člana predsjedništva Bakira Izetbegovića i uz podršku Islamske zajednice. Tim povodom u ekskluzivnom intervju za naš radio govorio je direktor istraživačko-dokumentacionog centra Mirsad Tolkača. Evo šta je između ostalog rekao.
Nanovo se podgrijavaju strasti, nanovo se vraćamo u prošlost na jedan potpuno nepotreban način. Nanovo se otvaraju priče o formiranju baza podataka kao da baze podataka ne postoje ili kao da te institucije koje su trošile novac 25 godina nisu imale obavezu da to već naprave. Isti oni koji su osporavali takvu vrstu projekata prije nekoliko godina, prijetnjama pokušavali da ga spriječe, danas promoviraju sličan projekat, kao da mi ništa nemamo, kao da ne postoji ogromna dokumentacija tribunala. Pa mi se nalazimo u jednoj predkonfliktnoj situaciji i umjesto da se sjedi i da se govori o tome kako spriječiti nove genocide, kako preventivno djelovati, mi se ponovo na jedan spekulativan način vraćamo u prošlost koju smo mi vrlo dobro objasnili kroz razne istraživanja, kroz sudske procese, oni da hoće ozbiljno da rade, oni bi otvorili široki društveni dijalog o svemu što se desilo. Ja sam vodio državnu komisiju za ratne zločine koju su uništili, zatvorili, ukinuli novac, jer sam ja se, to je bila 98. godina, zalagao zato da se moraju otkriti svi zločine. Tada se radilo o Čelebićima, gdje su Srbi bili žrtve. Insistirajući na tom, komisiji su ukinuli pare. Umjesto da su gradili institucije države, oni su ih razgrađivali i svode stvari na etnički nivo. Imamo jednu vrstu privatizacije genocida, kao da je to stvar jedne porodice ili jedne grupe ljudi. Problem genocida nije samo problem Bošnjaka. Postoje drugi narodi koji su doživljavali genocide, postoje naše komšije koji su u Drugom svjetskom ratu doživjeli. Mada to se tada nije zvalo genocid, ali je po svom karakteru, Jasenovac je instrument genocida bio. Mi moramo o genocidu govoriti potpuno sa druge strane. Nije sporno ko je stradao, ali je sporno kako ćemo se mi odnositi prema tome.
Pogled unazad.
Rezime sedmice.
Ustavni sud Federacije presudio je kako pojedine odredbe zakona o stečaju nisu u skladu sa Ustavom, što je otvorilo niz drugih pitanja. O tome je iz Tuzle izvještavala Maja Nikolić, budući su ovom odlukom ponajviše dobili radnici nekih tamošnjih preduzeća.
Ustavni sud proglasio je neustavnim zakon o stečaju pod kojim je već na tisuće radnika u Bosni i Hercegovini ostalo bez posla. Zlatan Begić, profesor ustavnog prava.
Svi ovi analitičari, teoretičari što hodaju s kravatama i ubjeđuju nas kako su naše firme propale, i oni snose dio te odgovornosti. Naše firme nisu propale zato jer smo mi nesposobni na tržištu, već zato što su nas institucije pljačkale, donoseći čak i neustavne zakone. Ovo je pobjeda civilizacije nad barbarizmom.
Inicijator podnošenja apelacije prema Ustavnom sudu bio je Milan Durnović, dopredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine. Na naše pitanje što dalje, jer je poznato da se u Bosni i Hercegovini odluke Ustavnog suda ne poštuju, Dunović kaže.
To je pitanje za možda određene političke elite koji pokušavaju kontrolisati sve procese u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Ipak nade za obespravljene radnike ima, uvjeren je Sakip Kopić, predsjednik sindikata Solidarnosti.
Ključni potez je na sindikatu Solidarnosti da nađemo advokatski tim koji će zastupati sve ove obespravljene radnike koji su svih ovih 11 godina trpili ovaj neustavan zakon. Te milijarde maraka su slili da se u nečiji džep. Znači nisu im uplaćivali doprinose, nisu isplaćivali plaće i onda firmu gurnu u stečaj. Njih ta firma više ne zanima.
Profesor Zlatan Begić naglašava da se odluka Ustavnog suda ne odnosi samo na obespravljene radnike tuzlanskih tvornica, nego na sve radnike u BiH.
Ovo što se radilo, vjerujte mi, logikom pravne norme, funkcionisanja pravnog poretka, mora doći na naplatu. Jedino neće doći na naplatu u slučaju novog rata. Zato sad opljačkanim radnicima guraju puške u ruke i jedni i drugi.
U ovom pregledu još ćemo vas podsjetiti na to ko to i kako to donosi najvažnije odluke u ovoj zemlji. Mali zastoj u prispijeću materijala za jednu parlamentarnu raspravu omogućuje parlamentarcima da se zapitaju gdje li su im ministri. Pretpostavljam kako i ministri kad ostanu sami postavljaju slična pitanja. Pa kako to zvuči, prenijet će Milado Bradović.
Poslanici su iskoristili priliku da se zapitaju šta to rade njihovi ministri, koji također nisu bili prisutni u sali. Poslanica Srpske demokratske stranke Aleksandra Pandurević bila je samo kritična.
Naša krivica što mi od naših članova u savjetu ministara ne tražimo odgovornost. Što smo mi dozvolili da danas nema ovdje nikog. Ima sankcija. Hajde da preispitamo rad naših funkcionera. Da vidimo kako se ko od njih odnosi prema ovom parlamentu. Neću ja preispitivati rad vašeg ministra. Evo vi ga preispitaj. Ali ćemo mi unutar SDS-a i Saveza za promjene preispitati zašto nema danas naših funkcionera ovdje, posebno kad su njihove tačke dnevnog reda. Hajde da zajedno uvedemo red i da natjeramo izvršnu vlast, da shvati da oni nama podnose račun, a ne da mi podnosimo njima.
Damir Arnaut u replici je kazao da se to ne odnosi na poslanike njegove stranke, Saveza za bolju budućnost.
A razlog što nije bilo kvoruma za odlučivanje, zato što je bilo samo dvoje iz RS-a, a sva četvorca iz kluba SBB-a su bila tu.
I Nermina Kapetanović iz stranke Demokratske akcije postavila je pitanje odgovornosti poslanika.
Možemo li mi u pokušaju formiranja novog poslovnika odrediti poslovničku odredbu sankcioniranja kompletnog demonstrativnog napuštanja sjednica?
Maja Gasal-Ražalica iz Demokratske fronte također je bila za sankcije.
Za novčane i sankcije, jer jedino u Bosni i Hercegovini kada udarate nekoga po džepu, onda neko počne da poštuje zakon.
Predsjedavajući predstavničkog doma Šefik Džaferović pustio je poslanika da pričaju šta su imali na umu. Ipak na kraju je upozorio.
Ovo što radite i držite predavanja nema nikakve veze sa tačkom dnevnog reda o kojoj raspravljam. U buduće ću da interveniram.
Malo pomalo pa se u javnosti zavrti priča o tome kako kod nas nema dovoljno lijekova za teške bolesnike. Posljednjih dana tako kruži priča da u federaciji nedostaje citostatika za hemoterapije. Imaju li pacijenti razloga za zabrinutost i strah, raspitivala se Aida Đugom.
U proteklih nekoliko dana pacijenti i doktori u federaciji ponovo su suočeni sa nedostatkom citostatika, lijekova neophodnih bolesnicima najtežih malignih oboljenja. Spomenka Hadžić, predsjednica Udruženja građana Renesansa, kaže da ovo nije prvi put da se nađu u ovakvoj situaciji.
Nedostatak citostatika po ne znam već koji put je stvarno više sramotan. Mislim da bi definitivno neko morao odgovarati za ovo što se dešava u bolesnim ljudima u federaciji. Ovo što rade je stvarno zločin nad narodom koji je bolestan.
Adnan Merberović iz Zavoda zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine objašnjava.
Činjenica je da je unazad 7 do 10 dana došlo do deficitarnosti prilike 8 do 10 citostatika. Za veći broj tih citostatika problem je već riješen i isporuka prema zdravstvenim ustanovama je počela, a za manji broj njih nastoji se u narednom periodu od par dana također pronaći rješenje.
Ponovo Spomenka Hadžić iz Udruženja Renesansa.
Sad su rekli da nedostaju ta neka tri, bilo ih je nekih 8, ali sramota da ta tri lijeka koja nedostaju, ona su vrlo jeftina i godišnje se potroši u federaciji 200.000 maraka na taj lijek. Pa zar smo spali na to da možda još nekih 10.000 maraka da dodamo da bi nam se pokrivalo korištenje tog lijeka od tendera do tendera.
Šef odjeljenja hematologije i šef tima za transplantaciju matične ćelije, odnosno koštane srži Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli, profesor dr. Aida Arnautović-Čustović, kaže da taj problem rješavaju ovako.
Povremeno znači nedostaje neki citostatik što kratko traje. Međutim, pacijenti nabave lijek ličnim sredstvima, što im kasnije fond refundira.
Problem nastaje, kaže Adnan Berberović iz Zavoda zdravstvenog osiguranja, zbog zakona o javnim nabavkama.
U slučaju deficitarnosti nije u mogućnosti izvršiti nabavku lijeka od drugog dobavljača ili proizvođača, upravo iz tog razloga što ga u tome onemogućava zakon o javnim nabavkama i što smo dužni nabavljati znači isključivo od ugovornog dobavljača, mada se vrlo često dešava da na tržištu kod drugih dobavljača ima lijekova koji bi se mogli obezbijediti.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Bio je to izvjestan pogled na sedmicu koja se polako primiče svom koncu. Ne sporimo kako ste je mogli vidjeti drugačije, nego je slika koju smo ponudili, ali ova je pravljena isključivo na osnovu rubrika kojima smo u našim programima bilježili događaje i procese između dviju subota. Pozdravljaju vas, Enes Anjičić i Budovuk Obradović.